gift med min kone, der sidder dernede, og jeg har 3 børn og 10 børnebørn, og de bor alle sammen her i Blåhøj, så det er jo dejligt tæt på. Og min frihedsinteresse, det er fodbold. Jeg har spillet fodbold hele mit liv, stort set. Ja, det var bare lige lidt om mig selv. Min interesse for Israel og Jesu genkomst og de sidste tider, det har jeg nok haft helt fra ung, tror jeg. Jeg læste en del bøger om det, og selvfølgelig også i Bibelen. Og skal også sige, at jeg er hverken præst eller teolog, eller har gået på bibelskole, så det er bare mine, hvad jeg selv. Ja, okay. Og jeg har kun været i Israel en gang, og det var i 1998, til deres 50-års jubilæum. Var der nogen, der var med der? Jeg synes ikke, at jeg kan genkende nogen af jer. Ja, som sagt, så er jeg ikke vant til sådan at stå og undervise frem for en forsamling, så det kan godt være, at jeg er lidt nervøs, så ved jeg hvorfor. Det er kun sådan en netværksgruppe, hjemmegrupper, jeg er vant til at stå og undervise lidt. Og det er faktisk også det, der kom ud af, at jeg har haft den her undervisning i vores hjemmegruppe her i Blåhøj på et tidspunkt, og så er der nogen, der foreslår det. Det var der nogle flere, der skulle høre, så det er egentlig baggrunden for, at det kommer frem her. Og skal også bare sige, at der kan også være flere forskellige syn og tolkninger på Jesu genkomst de sidste tider, så jeg sidder ikke inde med alt visdom, så alt hvad jeg siger, det skal I bedømme, om det stemmer med Guds ord. Der er mange skriftsteder, og det er et stort emne, Jesu genkomst og de sidste tider, så jeg har faktisk valgt, og ja, for det første så kan jeg ikke rigtig finde ud af det der PowerPoint, som der er så mange der fine prædikanter, der kan få det hele op deroppe, det kunne jeg ikke rigtig finde ud af. Men jeg har taget 20 kopier, jeg ved ikke, om der kan blive en til hver familie, eller så kan vi tage lidt flere kopier, hvis der er nogen, der er interesseret i, og tage det med hjem og studere det lidt mere, fordi der er mange skrifter, og jeg har valgt ikke at slå alle skrifter op i Bibelen, fordi hvis der er 20 skrifter, vi alle sammen skal til først at finde det, og så er der 7 forskellige oversættelser, og så passer det ikke sammen alligevel. Så derfor tager jeg det her op fra. Så det bliver en stiv undervisning, kan man sige. Så håber I slår ørerne godt ud, og hvis det går for hurtigt, så sig til, eller hvis I er ved at falde i søvn, så sig til. Jeg har en lille vidensbyr fra, jeg var helt ung, sådan en 14 års gammel, og vi kom ud fra landet, min far og mor havde en gård. Og der kan jeg huske, det var en dag, det var den der 14 års alder, hvor du er blevet lidt vagt, du er klar over, at du kan ikke leve på din far og mors tro længere, og det er jo ligesom, det er ved at arbejde lidt med mig, sådan det man i gamle dage kaldte vagt, tror jeg. Og så kom jeg hjem fra skolen der, og der var ingen hjemme. Og min første tanke var, nej, nu har Jesus været her og hentet menigheden hjem, og du var ikke klar. Så jeg var helt lidt ude af ham, men så heldigvis så fandt han der ude på marken, at de var bare ude på marken. Ja, så det er med at have sin sag i ånden med Jesus, for vi ved aldrig, når han kommer. En anden ting, det var der i 70'erne, fik jeg sagt, at jeg er 58 år, så jeg oplevede lidt i 70'erne. Nej, det er godt, du er her. 68 år. Hold da op. Det var altså godt. Snart 70. Hold da op. Nå, men det er 70'erne med Jesus-vækkelsen og den karismatiske vækkelse, og der var meget snak om, Jesus kommer snart igen. Og der kan jeg huske, jeg sagde til min far, at jamen, jeg behøver for at køre godt, for Jesus han kommer jo snart. Og fra 70 var det nu gået 50 år. Hold da op. Det var godt nok dejligt, at jeg fik køre godt dengang. Ja. Og jeg altid hørt om Israel, både i Vestermarkskirken i Missionsforbundet, hvor jeg var opvokset, og så blev vi gift og har bosat sig her og kommet her i kirken i de sidste 50 år, eller meget, nej, ikke, 45, 46. Der har jeg altid været optaget i Israel og hørt om Israel positivt. Og jeg kan huske, der var en gang, hvor vi sad hjemme i stuen, hvor der var krig i Israel, og vi sad rundt om radioen, der var ingen fjernsyn dengang, vi sad rundt om fjernsynet, om radioen, og hørte om Israels krig. Jeg kan bare ikke huske, om det har været i 56, eller det har været i 67-krigen. Jeg synes, der var helt ung, eller dreng, eller knæk. Det var rigtig spændende at følge med i, hvad der skete der. Nå, det var bare sådan en lille oplæg nu til emnet, Jesu genkomst. Løftet om Jesu genkomst. Vi har løftet om, at Jesus han kommer tilbage i Apostlenes Gerninger 1:9-11. Jeg citerer bare, den Jesus, som er blevet taget op fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Og Jesus selv siger, det var en engel, der kom og sagde det, tror jeg nok, til apostlerne. Men Jesus selv, han siger, at han har gjort en bolig klar til os og henter os hjem. Og det siger han i Johannes 14, 1-3. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redet for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og der er mange andre løfter og skriftsteder, helt klart løfter om, at Jesus han kommer igen og henter os hjem. Så er der lidt om tegn på Jesus snarlig at komme. Tidens tegn, og det taler Jesus jo meget om. Han bruger faktisk to kapitler, men næsten kapitlen. Matthæus 24 og 25. Og vi skal ikke læse det hele, fordi så bliver vi ikke færdige. Men Jesus, eller disciplerne spørger, hvad er tegnet? Et, på dit komme, og to, på verdens ende. Og så kommer Jesus med en hel masse tegn på verdens ende. Jeg citerer bare lige nogle af dem. Vers 5 og 6. Vildfarelse. Det er en af tegnene. Mange røster, hører vi jo da. Mange veje til Gud, tror det. Men der er jo kun én vej til Gud, og det er Jesus. Krigslarm. Der er mange krige. Man skulle tro, vi er blevet klogere efter 1. og 2. verdenskrig. Men vi er ikke på en spor klogere. Menneskene, de slås, og de slår hinanden ihjel. Ja. Og så står han i vers 7. Borgerkrig indbyrdes mod hinanden. Og det har vi oplevet mange i vores generation. Krig i Krim og Taliban og Sunni og Shia muslimer slås med hinanden. Og lige nu så har det været i Armenien og der i Etiopien lige nu, hvor de også har slås. Og ja, der er sikkert mange andre steder rundt i verden, de slås mod hinanden. Jordskælv, hungersnød, katastrofer, siger Jesus også i vers 7. Og det har vi jo også oplevet i vores tid. Hungersnød, katastrofer, tsunamier, vulkanudbrud, store naturkatastrofer. Og i vers 9 og 10, forfølgelser. Aldrig har det været så mange kristne, der bliver forfulgt som i dag. Hvis I holder åbne dørs blad, så er det jo, man kan huske, er det past det? Det er helt vildt, så mange. Det er jo millioner, der bliver forfulgt over hele verden. Jeg kan ikke lige huske tallet, men der har aldrig været så mange, der bliver forfulgt som nu. Og så siger han i vers 12, lovløsheden. Og det breder sig om mere og mere. Mennesker, de gør, hvad det passer dem. Evangeliets udbredelse til verdens ende, vers 14. Og i dag, der blev evangeliet udbredt hastigt med alt det IT og TV og telefon og internet og Facebook og hvad. På alle måder, så blev evangeliet udbragt til verdens ende. Og så i vers 32, 33, der siger Jesus, at Israel og jødernes hjemvend. Og det er nok det største tegn på, at Jesus snart kommer igen, at jøderne er vendt tilbage til deres land. Og i Lukas 21, der har Jesus den samme undervisning, bare Lukas, der gengiver det. Men der har han faktisk en ting mere til, og der står der pest eller epidemier. Og det er jo aktuelt lige her med de her coronatider, at pest og epidemier, pandemier, eller hvad vi kalder dem, det er også et tegn på, at Jesus snart kommer igen. Så det gælder om, at vi er redde, for han kan komme, hvad øjeblik der skal være. Så har jeg lige et lille punkt, der hedder, hvordan kan vi vide, at vi er redde, når han kommer igen og henter sin brud hjem? Hvordan kan vi få frelsesvished? Hvad er billetten? Og det tager jeg med, fordi jeg oplever, at mange faktisk kristne godt kan, selv ældre kristne, jeg har mødt kristne på 80 og 90 år, som stadigvæk kan have den der tvivl. Er jeg nu god nok til at komme med, når Jesus kommer og så videre? Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi også som kristne en gang imellem tager det frem. Hvordan er vi redde? Johannes 3, 16 har vi sunget, og det er faktisk det bedste vers. En hver, som tror på mig, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Der står en hver, som tror på mig, ikke en hver, som føler sig god nok, men en hver, som tror på mig. Og i 1. Johannes 5, 13 står der, dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv. Altså, der ikke håber, men vide, at I har evigt liv. I, der tror på Guds søns navn. Guds søns navn. Ja, det er ikke nok, at vi tror på en eller anden Gud, eller alle, eller et eller andet, men det er ved troen på Guds søns navn. Og hvad er Guds søns navn? Det er Jesus. Det er Messias. Det er verdens frelser. Det er din personlige frelser. Det er det, der afgør. Det, religion, den håber på et bedre liv i det næste liv, eller hvad de nu tror på. Og Jehovas vidner, de håber på, at de bliver en af de 144.000 udvalgte. Men vi kan ud fra Bibelen vide helt sikkert, at når vi tror på Jesus Kristus, så har vi adgang til Guds rige himlen. Tror du, at han døde for dig i dit sted, og at hans stedfortrædende død for dig er nok for din evige frelse? Det er fuldbragt. Det er noget, det er gratis, det er uforskyldt. Det er ikke vejen af gerning eller præstation, eller vi skal først være en superkristen. Jeg kan huske, at det er sådan, som nyfrelst, os der er opvokset i et kristen hjem, vi kan godt sådan nogle gange komme lidt i tvivl. Det gjorde jeg også, fordi at når man er opvokset i et kristen hjem, så ligesom har gået i kirke hele sit liv, så er det ikke altid, at man sådan lige kan sætte en dato på, den dag, den 14. marts, der blev du frelst. Fordi du er sådan, det er måske kommet lige så stille. Dem, der får en dramatisk omvendelse, de kan stå frem og vidne, og det er så særligt og så herligt. Men vi kan godt komme i tvivl en gang imellem med det der. Nu tabte tråden. Ja, frelsesvidsthed. Nå, det var det der med en superkristen. Så hørte jeg om, at røveren på korset, han blev frelst. Hold da op. Han er været en nåd at læse 3 kapitler i Bibelen hver dag. Han nåede ikke engang at blive døbt. Jeg ved ikke, om han fik tungetale eller ånden ståb, så det er jeg ikke engang sikker på. Jeg tror heller ikke, at han fik noget at gå på bibelskole, eller noget at høre om Israel og ja. Tænk sig, han blev frelst bare ved at råbe til Jesus. Og det synes jeg, det er dejligt at have den vished, at bare vi tror på Jesus og påkalder hans navn. Og så siger Hebræerne også i 11:27, han er et sonoffer for vores synder, ja for hele verdens synder. Ved hans død soner betalte han al min synd og skyld og tog min straf, og jeg er ren og retfærdig gjort og har adgang til himlen. Så vi har modtaget billetten, adgangskortet, som Jesus har købt til os ved sin død på korset. At vi er kommet til at tro på Jesus Kristus, og han har modtaget hans frelse, tilgivelse og renselse for al synd, og holde fast ved ham, og ikke falde fra troen. Det er jo det der med, som Paulus underviser om, at nogen er begyndt på løbet, men vi skal fuldføre løbet. Det kan ikke hjælpe at begynde på en maratonløb, og så slutter du, og der er godt 39 kilometer, så mangler du lige de sidste par kilometer, inden du er mål. Vi må fuldføre løbet og bevare troen. Vores stilling til Jesus Kristus er det afgørende, da han er den eneste vej til frelse. Apostlenes Gerninger 4:12, der er ikke frelse i nogen anden. Ja, det var bare lige det med, at vi må hvile i frelsen. Hvile i det fuldbragte værk. Hvile i, at det har gjort, det er nok for os. Religionen siger, du skal gøre det og det og det og hent og kravle på dine knæer, og du skal ofre en masse. Den siger, at du skal gøre en masse. Men kristendommen siger, at Jesus har gjort alt det, der skal gøres for dig og din evige frelse. Nå, men skal vi så ikke gøre noget, når vi er blevet kristne? Jo, det skal vi. Bibelen taler meget om at gøre gode gerninger, også om at få løn. Men det kan vi. Det kommer lige kort ind på senere om at få løn eller miste løn. Men det er noget helt andet. Det er ikke noget med vores frelse at gøre. Ja, så er det Jesus kommer. Jesu genkomst, vil jeg lige nævne lidt mere om, sker i 2 afdelinger. Usynlig i skyen, det vi kalder bortrykkelsen. Det er den ene. Og den anden, det er synlig til jorden på oliebæret. Og det vil jeg godt lige omtale begge dele for at vise forskellen, fordi ellers så kan man godt fare lidt vild i alle de skrifter, der taler om Jesu genkomst, og var lidt svært at forstå. Men først lige tage det der med usynlig. Først kommer Jesus til lufthimlen og henter sin menighed, alle de troende, bruden hjem til sig i himlen. Det kaldes bortrykkelsen. Nogle steder står det Jesu genkomst, og nogle steder står det Jesu kommer i skyen. Det sker pludselig, og ingen ser det, da det er usynligt for verden. I 1. Thessalonikerne 4:15 står der, for Herren selv stiger ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal først opstå, og derefter skal vi, der lever, rykkes bort i skyerne sammen med dem og møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Det kommer usynligt fra verden. Det er kun de troende, ligesom magnet, vi lige bliver rykket væk. Og så bliver der kaos i verden, når alle de kristne de er væk. Ja, den anden, det er synlig. Jesus synlig kommer til jorden, til Oliebjerget, sammen med menigheden, hvor han vil dræbe antikrist og redde Israel, angrebet af mægtige fjender her, og holde dom og oprette tusindårsriget. Og det kaldes Jesu åbenbarelse, Jesu tilsynekomst, Herrens dag. Det er sådan flere forskellige omtaler af det, hvor han kommer synlig til jorden, og det er synligt for alle. Og det kan jo lade sig gøre i dag med fjernsyn og tv. Så snart der sker et eller andet ud af verden, så er det på tv. 2. Thessalonike 2 står der i vers 2 og vers 8. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Synligt, læg mærke til det. Zakarias 14:4 står der. På den dag skal han stå på Oliebjerget. Det er også synligt. Og vers 6 i Zakarias 14 står der. Der kommer Herren, min Gud, med alle de hellige med ham. Så vi skal være sammen. Kom sammen med ham, ser det ud til. Matteus 24:30 siger det. Der skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkeslag jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Så alle skal se, han kommer synligt. Det var bare lige for at bemærke de to forskelle der. Og Matteus 25, der snakker Jesus meget om Jesu genkomst. Og der er begge etaper faktisk gengivet. Lignelsen om brudepigerne, der kommer han som brudgom, og så står der som dommer. Hvad der står i overskriften, der står der verdensdommen. I første del kommer han som brudgom, i anden del kommer han som konge. I første del kommer han for at møde bruden, i anden del kommer han for at møde nationerne, folkeslagene. I den første del kommer han til et brudekammer, i den anden til en dommertrone. Den første for et ægte vis, den anden for at udføre et dom. Og den første, der kommer han om natten, står der, usynlig. I den anden, der kommer han i morgentimerne, synlig. En anden ting, som er vigtigt til at slå fast, det er også det der i Matteus 25, hvor vi har hele beretningen om fårene og bukkene, som har overskriften verdensdommen. Og i vers 32 står der, at han samler alle folkeslag foran sig og dømmer nationerne ud fra, hvordan de har behandlet mine mindste brødre. Og det tror vi, at det er jøderne i vers 40. Altså er det en dom over verden, over nationerne, folkeslagene, og ikke en dom over de kristne og menigheden, selvom der nok er holdt mange prædikener om det der med, vi skal besøge, hvorfor besøgte de syge, hvorfor gav vi noget mad og tøj. Det skal vi også. Men det her, hvad Jesus han underviser her, der er det en dom over folkeslagene og nationerne. For ellers så blev vi frelst ved gerninger, og ikke ufortjent af noget ved tro på Jesus Kristus, hvis det var ved, hvor mange syge vi har besøgt, og hvor mange vi har givet noget at spise. Dermed vil jeg ikke have sagt, at vi ikke skal besøge de syge og ensomme og dem i fængsel, og give mad og tøj til de fattige. Det gør vi, fordi vi er frelst, og ikke for at blive frelst. Så har jeg lige lidt om, hvornår sker bortrykkelsen. Altså, det er det også mange meninger om. Personligt tror jeg, at bortrykkelsen sker før den store trængsel, fordi det er en dom over verden og ikke over menigheden. Judas 14-15 siger, han kommer for at holde dom over alle og straffe alle sjæle for de ugudelige gerninger. De troende skal jo ikke straffes for deres gerninger, for Jesus blev straffet, og vi er frikendt. Og 1. Thessalonike 1:10 siger Paulus, og fra himlene venter hans søn, der frier os fra den kommende vrede. Med andre ord, han kommer for at fri menigheden, fra vreden, fra dommen, som skal gå over verden. I Lukas 1:28 siger Jesus om de sidste tider og Jesu genkomst og tegnene på dette, så siger han, når det, der begynder at ske, lad mærke til det, der står ikke, når det er sket, når det, der begynder at ske, nærmer jeres forløsning sig. Jeg synes, det er godt lige at lægge mærke til udtrykket, Jesus han bruger der, når det, der begynder at ske, altså alle når tegnene og alle de der ting, der begynder at ske i verden, så er vi klar over, at snart så kommer Jesus for at hente os hjem. En anden sted, det er i 2. Thessalonike 2:6, hvor der står, at I ved, hvad det er, der holder igen, så lovløshedens menneske, fortabelsens søn, modstanderen, kan åbenbares, når hans tid er inde. Jamen, hvad er det andet nærliggende at tro, at det er meningen, som holder igen, som modvirker forrødelsen, lovløsheden? Det er jo også det, jeg gør det, fordi vi er lys og salt i verden. Så snart vi er bortrykket, så er der nogen frit spil. Lyset er borte, og mørket bliver endnu mørkere. Og så vil jeg også lige komme med et par eksempler fra Bibelen. Fordi Bibelen og Guds principper, hvad er det? Noah og familien, de blev reddet før dommen, før syndfloden, i 1. Mosebog 6 og 7. Så står der, så gik Noah sammen med sine sønner, sin kone, sine svigerdøtre ind i arken for at undslippe vandfloden. Enoch blev bortrykket før syndfloden. 1. Mosebog 5, 25. Han vandrede med Gud. Så var han ikke mere, for Gud havde taget ham. Det er også et billede på bortrykkelsen, at Enoch han blev bortrykket før syndfloden. Lot og familien blev reddet før Gud ødelagde Sodoma og Gomorra. Det læser vi om i 1. Mosebog 19, 22. Skynd dig at bringe dig i sikkerhed, for jeg kan intet foretage mig, før du har nået derhen. Jeg synes, det er da meget betagende. Gud, han kan ikke gøre noget, før at vi er nået i sikkerhed. Før de kristne er bortrykket, det tror jeg godt, at det er et billede på det. Og 1. Mosebog 18, 22-33, der er hele den der, at det er Abraham, der er den der samtale med Gud, om han vil udslette Sodom og Gomorra. Så er det hele den der samtale, han har med Gud, hvor Gud siger, jeg vil ikke udslette de retfærdige sammen med de retfærdige, hvis der blot findes 10 retfærdige i byen. Ja, og en anden eksempel, det er, dommen gik forbi israelitterne, da dødsenglen gik igennem Egypten ved Israels udfrielse af Egypten. 2. Mosebog 12:23. Når Herren går igennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overlæggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Og det synes jeg er en fantastisk beretning fra det gamle testamente om, hvordan Gud han beskytter sit folk. Ja. Det var lige lidt om det, så har jeg lige lidt om de syv tidsalder. Alle syv tidsalder afsluttes med dom. Gud han siger jo et sted, når det er lige slået op, og det var større, en dag er for Herren som 1000 år, og 1000 dage for Herren som en. Så vi regner jo med ligesom, at Gud, at fra skabelsen, og i det gamle testamente var det 4000 år indtil Jesus. Det er 4 dage, og så siden Jesus, så har vi haft 2000 år, det er 2 dage. Så vi står jo ligesom ved overgangen mellem den 6. til den 7. dag, som er hviledagen, som er 1000-årsriget. Uskyldighedens tidsalder, Edens have, Adam og Eva, det er den første tidsalder, det afsluttes med uddrivelsen af Edens have. Samvittighedens tidsalder, den frie vilje, Adam og Evas efterkommere, det afsluttes med syndfloden. Menneskestyrets tidsalder, civil myndighed, Noah og hans efterkommere afsluttes med sprogforvirringen. Løftets tidsalder, patriarkerne, Abraham og hans efterkommere afsluttes med trældom i Egypten. Lovens tidsalder, Moses og Josva. Israels historie afsluttes med korsfæstelsen og Jerusalems ødelæggelse, og Israel blev spredt ud over hele verden. Nådens tidsalder, apostlenes gerninger og menighedens historie afsluttes med trængselstiden. Så vi ser ligesom, at alle tidsalder afsluttes med en dom, og tusindårsriget, som er den sidste tidsalder, eller den sidste dag, Kristi herredom i 1000 år, afsluttes med dommen ved den store hvide trone. Så der er også en dom efter. Og derefter kommer evigheden en ny himmel og en ny jord. Så vi står lige her ved indgangen til den 7. dag, eller den 7. tidsalder, 1000-årsriget, og Israels genoprettelse, jøderne vender tilbage til deres land, hedningens tider, menighedens tid, nådens tidsudsoldning er snart forbi, og profetierne om endetiden er gået i opfyldelse, og bortrykkelsen nærmer sig, og fokus flyttes tilbage til Israel, og hele Israel skal frelses. Alle jøder skal frelses. Ja, er I med nu? Så vil jeg lige tale lidt om endetiden. Hvad skal der ske? Hurtig gennemgang. Jesu genkomst til lufthimlen, bortrykkelsen, hvor Jesus handler sine hellige, og vi mødes i luften, det har vi været inde på. Det omfatter opstandelsen af de, som er døde i troen på Jesus Kristus, og de troende, vi som lever og er redde. Og det står jo mange steder, så det vil ikke, og det har vi været inde på. Bortrykkelsen. Mens vi er sammen med Jesus i himlen, og trængselstiden går over i jorden, så foregår der også noget i himlen. 2. Korinther 5, 9-10, der siger, til for Kristi domstol skal vi alle træde frem. Nå, hvad er det nu for noget? Vi skal dømmes, når vi tror på Jesus. Det er ikke den domstol, der står Kristi domstol, og det er, det er ikke en domstol til frelse eller fortabelse. Det er for at få løn eller ikke løn. En dom over de frelstes gerninger. Der skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført, siger Paulus i 1. Korinther 3:10. Det skal prøves med ild. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Med andre ord, Gud har en løn til os i himlen, og det er ikke ligegyldigt, hvordan vi lever og tjener ham og bruger vores talenter hernede på jorden, fordi Gud han har en løn til os, når vi kommer hjem. Og samtidig så siger Bibelen også, at der er bryllupsfest i himlen. Når menigheden er bortrykket, så holder Jesus en bryllupsfest for os. Der siger han i Åbenbaringen 19:5, lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Så alle vi, der tror på ham, har gjort os rede, vi skal være med til lammets bryllupsfest i himlen. Samtidig, mens vi er i himlen sammen med Jesus, så foregår den store trængsel her nede på jorden, som var i 7 år, som er en dom over de ugudelige. Man kan læse meget om det i Daniel 7 og Johannes Åbenbaringen fra kapitel 6 til 19, om den store trængsel, og det vil jeg ikke gå i detaljer med, og det er heller ikke nok ind til at tørre og sætte hvad skal man sige, en masse ord på, hvordan det kommer til at foregå. Men man kan i hvert fald læse, at det bliver uhyggeligt at være i den tid, og en tredjedel af jorden, hvis det slår til, bliver udslettet, eller bliver dræbt, eller dør. Så der bliver voldsomme krige. Men man kan læse ud af, at antikrist han regerer, og antikrist han laver en 7-årig fredsaftale med Israel, men bryder aftalen efter 3,5 år, og der bliver det en voldsom trængselstid for Israel. Matteus 24:21 siger Jesus, for der skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse og indtil nu, og heller aldrig vil komme. Og der står i Daniel 7:25, han skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Han trakte efter at ændre lov, tider og lov, og de skal gives i hans magt i 1 tid, 2 tider og 1/2 tid, altså 3,5 år. Og der vil være pest og død og hungersnød og naturkatastrofer, atom, krig og alt muligt, når Herren sender sine plager over jorden, som jeg ikke skal gå i nærmere ind på. Det kan man selv læse om de der 7 plager og de 7 basuner. Og, ja, det bliver voldsomt. Men beslutningen af trængselstiderne, der angriber nationerne Israel. Det kan vi læse om i Ezekiel 38 og 39 og i Johannes Åbenbaring kapitel 16. Om det store slag ved Armageddon. Der står i Åbenbaringsbogen 16, dragen, dyret og den store skøge går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud, den almægtige store dag, og han samler dem på det sted, som kaldes Armageddon. Og i Ezekiel 38 siger Gud Herren, den dag mit folk Israel bor trygt, bryder du op og rykker ud fra dit land i det yderste nord. Du og de mange folkeslag, som er sammen med dig, en vældig herre, som en sky skal du trække op imod mit folk Israel og dække landet. Når tiden er gået, skal det ske. Der er forskellige meninger om Ezekiel 38 og 39 er det samme som i Åbenbaringen 16-19. Om det er den samme krig, eller det er 2 forskellige krige. De minder i hvert fald meget om hinanden, så det skal jeg ikke gøre mig fuldstændig klog på. Men i hvert fald så blev der en voldsom krig ved afslutningen af trængselstiden, hvor de overfald Israel, mange nationer. Og netop der, hvor krigen er på sin allerhøjeste, og det ser ud som om, at Israel de bliver overrumplet og overvundet, og Jerusalem er ved at falde, så kommer Jesus synlig til jorden. Det, som vi har talt om før, Jesu åbenbarelse, kaldet Herrens dag, hvor han kommer til Oliveberget sammen med menigheden, sætter sine fødder på Oliveberget. Zakarias 14, 4. På den dag skal han stå på Oliveberget, som ligger øst for Jerusalem. Der kommer Herren, min Gud, og alle de hellige med ham. Og i Judas 14, 15 står der, se, Herren kommer, og sine 10.000 er hellige for at holde dom. Det vil sige, mens Israel og Jerusalem er ved at blive overfaldet af en mægtig hær for mange nationer, og det ser ud til at blive besejret, der bryder Jesus op fra bryllupsfesten i himlen og kommer for at befri sit folk, Israel, jøderne, Jerusalem. Og det kan vi læse om i Ezekiel 39, 1-5. Jesus han besejrer fjenderne og dyret, antikrist og Israel frelses. Dyret og den falske profet kastes i ildsøen. Og så skal vi læse Ezekiel 39. Nu kommer jeg over dig, Gog. På Israels bjerg skal du falde. Du og alle dine tropper og de folkeslag, der er sammen med dig. Og i åbenbaringen 17, 14. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konger. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge. Åbenbaringen 19, 11. Og jeg så himlen åben, og der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som gluende ild. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herren i himlen fulgte ham på hvide hester og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med. På sin kappe og på sine hofter har han et navn skrevet, Kongernes konger og Herrenes herrer. Og jeg så dyret og jordens konger og deres herrer samlet for at føre krig mod ham, mod ham, der sidder for hesten, og mod hans herre. Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, de blev begge styrtet levende i ildsøen. De øvrige blev dræbt med det svær, der stod ud af rytterens mund. Ja, det er godt, Jesus han kommer og redder det hele, når det ser ud som om, at Israel blev udslettet. Hele Israel skal frelses, står der. Zakarias 12, 9. På den dag agtede jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem. Men over Davids hus og Jerusalems indbygger vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. Den dag ser de Jesus som deres messias og frelser, og hele Israel bliver frelst på en dag, ser det ud til. De skal se ham som deres messias, at det var ham, de korsfæstede. Ja, det blev en stor dag. Og efter det, at antikrist han er blevet dræbt, og fjenderne er blevet besejret, og Israel er blevet reddet, så står der i åbenbaring 20, 1. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden, og satte lås og sejl for ham, så han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Og så holder Gud dom og nationerne. Det var det, vi læste om i Matteus 25, 31-46. De retfærdige, som har behandlet jøderne godt, får adgang til tusindårsriget her på jorden. Zakarias 14 siger det på den her måde. Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der ikke rykker mod Jerusalem, skal drage derop år efter år for at tilbede kongen, herskares herre og fejre løvhyttefesten. Så der er altså nogen, som får lov til at komme med ind i tusindårsriget, så vidt jeg kan se, at de folkeslag, som har behandlet jøderne godt, og de vil fortsætte med at drage op til Jerusalem og tilbede ham og fejre løvhyttefest. Så står der også, at hvad så med de der martyrer, der blev dræbt under den store trængsel? Det står der i åbenbaring 24 under antikristregime, der er der mange, der bliver dræbt. Der kommer det til at koste livet at være en kristen. Der kan der også være mange frafaldende kristne, som ikke var redde til at møde Jesus den dag, han kom igen. Og som opdager, når alle de kristne de er væk, så vil det gå op for mange frafaldende kristne. Jamen det var jo rigtigt, det der blev forkyndt i kirken, at Jesus han vil komme igen og hente de kristne hjem. Der er sikkert mange af dem, der vil være med der også. Og jeg så sjælene af dem, der er blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, hvor alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billeder, og ikke sat mærket på deres pande og hånd, de kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. Så de vil også komme med i 1000-årsriget. Så er det, at Jesus han opretter 1000-årsriget, som hele verden sukker og længes efter. Kommer der ikke snart? Kan der ikke snart komme krig? Alle de prøver på at skabe fri. Trump prøver på, nej, at skabe fred. Trump han prøver på, alle store amerikanske præsidenter, de har ikke lavet andet end far rundt på at skabe fred, men der er ikke kommet fred. Men Jesus han kommer og opretter fredsriget. 1000-årsriget, 1000 år med fred. Jesus skal regere sammen med de hellige fra Jerusalem og hele verden. Hele Israel frelst, paradis genoprettet og fred på jorden i 1000 år. Zakarias 14 siger det på den her måde. På den dag skal der hverken være hede eller kulde eller frost. Der skal være en lang dag, ikke nat og dag. Selv ved aftenstid skal det være lyst. Esajas 2 siger, folkeslagene skal smide deres jern, svær om til plovjern og deres spyd til vingårds. Knive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere opleves til krig. Esajas 65 siger det på den her måde. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der er ikke længere børn, der dør som spæde, eller gamle, der ikke lever i deres tid til ende. Ung er den, der dør som 100-årig. Ulven og lammen græsses sammen. Løven er strå som oksen. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren. Det bliver dejligt. 1000 år med fred, ingen krig og ingen, ja, alt hvad vi oplever i verden i dag. Jamen, så skulle man tro det hele, det var bare overstået, jamen så er vi klar til at gå ind i evigheden. Men der kommer lige en lille parentes her i Åbenbaringen 20, for der står, at Satan, han løslades en kort tid efter de 1000 år, og forfører igen folkeslagene, så de går i krig mod Israel. Det er da utroligt, folk de er blevet klogere. Når det nu har været fred i 1000 år, så skulle man synes, at det har været dejligt. Men i Åbenbaringen 20 står der, at når de 1000 år er gået, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdenshjørner, Gog og Magog. Det er sjovt, det er dem igen. Gog og Magog, og samle dem til krig. Talrige som havets sand, de drog op og omrikkede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Så der vil Gud igen gribe ind over for Israel og alle vi troner, som er samlet. Ja. Så kommer dommen ved den store hvide trone, som jeg vist nok har nævnt en gang, afslutningen på 1000-årsriget, det er dommen ved den hvide trone. Det er opstandelsen af de ufrelste, som er døde ned igennem tiden, og dommen over dem. De bliver dømt efter deres gerninger, fordi de ikke har modtaget Jesus stedfortrædende offer på Golgata, og derfor ikke var skrevet i livets bog. Åbenbaringen 20:11 siger, og jeg så en stor hvid trone, og ham der sad på den, for hans ansigt måtte jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde både stå og små og store stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Det er jo ikke rart at skulle dømme sig ud efter det, der står skrevet i bøgerne om alle vores liv, alle de fejl, vi har lavet, og alt, hvad vi har begået i vores lange liv. Det er godt, vi ikke skal dømme os ud fra det, men Jesus han blev dømt i stedet for os. Og vores navn er skrevet i livets bog, så vi skal ikke få den store hvide trone og dømmes. Så står der i Åbenbaringen 13, de ufrelste blev givet tilbage til døden og dødsriget og blev kastet i ildsiden. Det er den anden død. Åbenbaringen 20:13. Evig fortabelse. Og havet gav sine døde tilbage. Og døden og dødsriget sine døde. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død. Ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Ja. Husk den dag, vi kom til tro på Jesus, blev frelst, født på ny, fik vi vores navn indskrevet i livets bog. Så tillykke med det. Dit navn er indskrevet i livets bog. Så vi har ikke noget at frygte for fremtiden, eller for dommen, eller for døden, eller corona. Hvad skal vi frygte for? Vores navn er indskrevet i livets bog. Og skal derfor ikke for dommen. I Johannes 3:18 står der, den der tror på ham, dømmes ikke. Ja, nu er vi snart slut. Håber I sover nu. Så har vi jo det bedste vej, som Annie hun sagde. Vi har jo det bedste vej. De frelste i det nye Jerusalem på en ny jord, hvor vi skal tilbringe evigheden. Og det er de sidste to kapitler i Johannes åbenbaring 21 og 22. Og jeg vil igen sige, at adgangsbilletten, det er Johannes 3, 16. Troen på Jesus Kristus som frelser. Åbenbaring 21 står der, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg kommer ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine. Så vi har noget i vente, en evig herlighed sammen med Jesus og sammen med alle de troende. Og Abraham og Isak og Jakob og altså alle, ja. Ja. Vi har en herlig fremtid at vente. Vi ved, hvordan det hele er det andet, for Gud han er åbenbart, det er sit ord. Så lad os glæde os over, at vores forløsning, bort fra den under og kaotiske verden, nærmer sig hastigt, og snart skal vi bortrykkes for at møde Herren i luften, og altid være sammen med ham. Jamen, det var en meget hurtig gennemgang og en masse skriftsteder, men som sagt, så har jeg taget 20 kopier, så det kan godt være, at der er nogen, der lige skal tykke lidt mere over det og have det med hjem, så må I gerne tage en eksemplar, så I har alle skriftstederne, og der er også nogle skriftsteder, som jeg har skrevet ned, som ikke er med her i. Men jeg vil bare lige bede en bøn her til sidst. Tak, Jesus, fordi du offrede dig selv på Golgata og led din stedfortrædende død i vort sted, i mit sted, så vi kan gå fri, så vi kan modtage frelse og evigt liv uforskyldt af bare noget helt gratis. At vi skal ikke præstere en hel masse, vi skal ikke læse 7 kapitler i dagen, vi skal ikke gå til Rom eller kravle op ad nogle trapper her. Vi skal ikke præstere en hel masse her. Vi må modtage det af noget ved tro på dig. Messias, Kristus, Guds søn, verdens frelse, min frelse. Du som havde den der frelsesplan helt fra Adam og Eva, de faldt i syndfald. Der havde du en frelsesplan klar. Gennem Israel, gennem jøderne, gennem din død på Golgata kors her. Jeg priser dig, fordi vi fik det ind i det her. Tak, at vi kan glæde os til den dag, du kommer. Tak, det er ikke noget, vi skal frygte på. Vi skal ikke gå rundt og frygte på, at antikrist kommer, og der kommer krig og alt det hele. Men vi må hvile i, at du er vores frelser. Du har hånd om det, og du kommer snart for at hente os hjem til din herlighed. Og vi beder om, at så mange som muligt af vores kære og familie, venner, naboer og arbejdskammerater må komme med og være redde den dag, du kommer. Tak dig, Jesus. Amen. Amen. Tak fordi I hørte så godt på.